Nu-mi neglijez familia, nu-mi neglijez sănătatea, nu-mi neglijez prezența mea în biserică, adică tendința mea de a dori și eu mântuirea pentru a mă închina unei științe. Că religia stimează știința și știința stimează religia. Ele nu se întâlnesc niciodată pentru că sunt planuri diferite, ele nu se contrazic niciodată pentru că nu au cum, pentru că sunt planuri diferite. Ele se admiră, ele profită una de alta, dar nu face niciodată amestecătură. Și apropo de confuzie, ca asta uitai să vă spun, unii amestecă știința cu religia și încearcă să pretindă că fac manipulări de energie și că umplu golurile energetice ale omului. Și combinația asta, confuzia asta, are un nume special. Se numește șarlatanie. Combinația dintre religie și știință. Pretinsa combinație. Și pe mai departe, idolii moderni. Iată, dorim să arătăm într-un anumit fel. Nu este un idol modern, nou ivit. Este un idol vechi, modernizat. Ne preocupăm în toate chipurile. Unii rabdă de foame, alții își cumpără Rimmel. Unii n-au mălai, alții își cumpără Pepsi. Unii n-au lemne să bage în foc, celălalt își cumpără aur. Observați dumneavoastră, la pagina 73, Învățătura de credință creștină ortodoxă a lui Petru Movil, Sfântul, scrie clar că acestea fac parte din închinarea la idol. Aparent, ce este să port puțin aur? Nu este, așa este. Aparent, în realitate, omul născut din apă și din duh nu mai este un om obișnuit care poate să poarte orice, să poarte oricum și să facă orice, să gândească oricum. Unii spun că sunt liberi. Nu. Libertatea este dominantă în momentul în care tu, de bună voie, te robești lui Hristos. Aceasta este persoana liberă. Omul este liber în măsura în care el este total înlănțuit de Hristos. În măsura în care el se lasă înlănțuit de Dumnezeu. Asta este omul liber. Ălălaltul, care zicem noi că e liber, de fapt este un libertin. Este altceva. Și atunci, dacă așa stau lucrurile cu idolii actuali, de exemplu, sunt unii care dimineața la ora 8, unii chiar de la 6, duminica, pentru că restul sunt la serviciu, sunt ocupați, își spală mașina, după aceea ia o piele de căprioară și o lustruiește foarte bine. Sunt unii care, dacă îl lovești cu puțin, fac un mare scandal pentru că i-ai deranjat de la locul lui, ai stricat ceva idolului său. Și atunci vedem care este legătura omului. Sigur că trebuie să-i plătești ce ai stricat, dar dacă face și scandal, se arată cât de cuprins este el de această latrie, de această cinstire. Noi spunem că pe Dumnezeu îl adorăm, pe sfinții cinstim, pe moaște le cinstim, pe Sfânta Cruce o cinstim, iar pe Maica Domnului o supra-venerăm. Așadar, avem trei feluri de cinstire. Noi mai facem încă un idol uneori, numai uneori, și anume ne închinăm duhovnicului nostru sau unui om cu o anumită trăire. E bine că facem ascultare, dar nu putem face din el un idol. Cunosc câțiva trăitori în țară care au fost duși de râpă de credincioșii care i-au idolatrizat. Unii au ajuns până la bolnăveala minții, credincioșii, să-l numească pe acela tatăl, pe acela fiul, pe acela Duhul Sfânt și pe nu știu care terchea berchea, Maica Domnului. E cunoscut asta în România. Vedeți cum idolatrizăm, cum nu putem să facem noi această distinție. Și atunci se naște întrebarea, de ce atâta confuzie și de ce atâția idoli? Și răspunsul e simplu, din necunoaștere, din prostie. Omul o ia razna din două motive, din prostie sau din mândrie. Vedeți câte unii că își părăsesc biserica ortodoxă și se duc acolo, acolo sau acolo. Care este explicația? Mulți spun că acolo li se dă bani, acolo li se dau ajutoare, materiale, vestimentare. Alții spun că acolo e mai ordine, acolo este o, nu știu ce fel de spirit. Nu este. Explicația este aceasta. Prostia și mândria care a început să domine în confuzia sufletului. Și atunci ne punem întrebarea ce este de făcut. Este ceva simplu de făcut. Noi, cei care am reușit să nu trăim în confuzie, aceia dintre noi, să încercăm luminarea celor care sunt cuprinși de confuzie. În multe feluri putem. În primul rând, prin trăirea noastră. Al doilea rând, prin rugăciunea pentru ei. Al treilea rând, prin exemplu propriu. Al patrulea rând, ne putem adresa și direct. Vedeți, unii părinți își lasă documentarea copiilor în orice chip. Unii părinți plătesc mulți bani ca copiilor să învețe limbi străine. Asta nu e un lucru rău, dar nu din asta trebuie să facem un scop. Mai întâi trebuie să punem copilului sămânța sănătoasă a credinței și trăirii în Dumnezeu. După aceea, Kepler, Newton și alți mari savanți au fost profund trăitori. Blaise Pascal, cel mai mare mistic din lume, cel mai mare mistic, Blaise Pascal. Așadar, mai întâi misticismul, sigur, nebolnăvicios, și după aceea limbile străine, matematicile și celelalte științe care sunt așa de folositoare nouă și de care profităm așa de mult. Vedeți, acum nu mai e ca la Sfântul Petru. Sfântul Petru era aici, la 50 de metri era unul cu mâinile făcute pâlnie la gură. Atunci se citea epistola, să zicem, sau chiar el predica. Și noi, preoții, astăzi, în amintirea vremilor fără microfon, fără acustică în catacombe, facem la fel. Cântăm Evanghelia. Unii spun și eu, cântă Evanghelia ca să nu înțeleagă nimic credincioșii. Dar nu e adevărat, pentru că Evanghelia are o dulceață a ei. Și noi o cântăm, o recităm într-un anumit fel, așa, pentru ca să ne aducem aminte de vremile acestea și pentru a încerca să arătăm și prin aceasta dulceața cuvintelor lui Hristos. Și așa făceau ei atunci. În vremea aceea zis a Hristos, făceau pauză, că erau 10, 12, 20, între, în șanțurile alea, prin crăpăturile, prin catacombe, prin labirintul acela extraordinar, unde ajungeai condus de desenul lui Ichthyr, desenul peștelui. Și după aceea se continua, până se transmitea. S-au dus vremurile astea, acum avem microfoane, avem săli cu acustică. Observați ce profităm de descoperirile științifice. Și științele foarte mult profită de aspectele religioase, de trăirile interioare. Pentru că un om este și om de știință și om religios. Fiecare, sigur, mai mult sau mai puțin în felul lui. Și profităm și profită. De exemplu, psihologia. Psihologia profită teribil de spovedanie, pentru că psihologii, inclusiv studenții de la psihologie care nu se spovedesc, înnebunesc. Pentru că ei studiază un aspect foarte interesant înăuntru nostru, care este psihicul, care este altceva decât sufletul. Și studiul psihicului face ca ei să aibă nevoie mai multă de spovedanie. Vedeți? Și vine creștinismul ortodox și îi dă acest remediu, această rezistență în studiu pe care îl face. Acum vorbim de cel mai teribil idol actual. Idolul actual se numește setea de informație. Toată lumea vrea să fie foarte informată. Toată lumea cumpără ziare. Toată lumea își cumpără televizor. Toată lumea nu mai suportă un canal, două. Își cumpără antenă, își pune așa, imediat schimbă de acolo trebuie să fie foarte informat. Setea de informație este idolul cel mai puternic la ora actuală. Lumea vrea să știe tot. Cel care vrea să știe tot nu se poate să nu cadă în această dorință de a ști tot. Cu toate acestea, această informație nu este luată în seamă. Spre exemplu, prin atâtea canale de televiziune și atâtea ziare și mass media cum este organizată, aflăm cu o rapiditate teribilă că, în comparație cu vremurile trecute până acum, alunecările de teren, ploile abundente, uraganele, ciclonul ăsta care când e colo, când este colo, prăbușirile de teren cu case cu tot, alunecările de autostrăzi și câte și câte focurile care așa, vulcanii, nu au nicio repercursiune aceste informații asupra noastră, absolut nimic. Se mai întâmplă chiar și în țară la noi. Chiar strângem ajutoare, trimitem acolo pentru că sunt oameni amărâți. Nimic asupra noastră nu are nicio repercursiune asupra sufletului nostru, nicio îngrijorare. Și atunci constatăm că ăsta e un idol teribil, anume setea de informare, dorința de a fi continuu informat. Un om cu cât este la ora actuală mai bine informat, să zic, în comerț, cu atât el propășește mai mult. Asta ar fi o calitate. Problema este că el vrea să fie ultra informat pentru ca afacerile să meargă într-un ritm care nu se mai oprească. Vă rog, cu excepții, să priviți cei care, oamenii de afaceri, mai mici sau mai mari. Ei nu au timp. Ei n-au timp de biserică, n-au timp de familie, n-au timp de nevastă, de copii, n-au timp de casă, de masă, de mamă. N-au timp de nimic. Oare noi cei prezenți în sala asta suntem tot din aceștia? Oameni fără timp. Mergem acolo și ne întâlnim cu prietenul nostru și îl mustrăm și spunem, n-ai mai venit pe la mine. Și răspunsul este, n-am mai avut timp. Și noi suntem întrebați, n-ai mai putut să fii acolo sau acolo. N-am avut timp. Iar această lipsă de timp este, iată, rezultatul a ceea ce noi ne-am făcut-o cu mâna noastră. Noi nu mai suntem liniștiți. Păi cum să mai fim liniștiți dacă noi 16 ore le muncim sau ne distrăm sau ce facem, după aceea nu mai dormim 8 ore, dormim numai 4 și ne informăm alte 4 ore în felul în care fiecare reușește să se informeze, eventual în forma cea mai ieftină, televizorul, ziarul trebuie să-l citești, la televizor poți numai să te uiți și este mai simplu. Și ne punem întrebarea, dacă nu cumva suntem vinovați pentru ceea ce se întâmplă, întrucât noi nu mai avem timp de rugăciune niciun minut, dimineața ne trezim greu pentru că a stat noaptea și ne-am informat, am văzut oameni care spun că stau în familie și privesc filme de familie. Și m-am documentat. Sunt filme de mâna a 17-a. Filme cu episoade care nu se mai termină. 300 de episoade, 500 de episoade. Continuu viața unei familii, generații peste generații. Asta ce înseamnă? Înseamnă că cineva urmărește să ne informeze prost. Și noi am mușcat din această nadă și acum suntem ca hidropicii. Anume, de ce bem? De-aia mai bea apă. Și așa mor aceștia de hidropică. Bolnavii de hidropică mor bând apă. Adică beau încă o dată și încă o dată și încă o dată și continuu și continuu și în cele de urmă mor. Este o boală mai rară, dar există. A existat și există. Hidropică. Și noi vom muri la fel. Tot informându-ne, tot băgând în mintea noastră, în sufletul nostru, în interiorul nostru, așa de sublim creat de Dumnezeu. Balast, 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 continuu, balast. Oamenii citesc orice, apar, s-a și descoperit. Romanele astea cu Sanda Brown sau cum se numește, astea nu sunt putut scrie atâta. Sunt produse, e o industrie de romane Sanda Brown. Ce caută astea în biblioteca noastră? Astea nu aduc nimic. Noi avem romanele noastre, dacă vreți să citim romane. Avem cărțile noastre, literatura universală și literatura românească, avem de cărți de ținută, avem ce să citim, avem și cărți religioase și cărți nereligioase care putem să le citim, dar nu Sanda Brown, dar nu aia, dar nu aia, dar nu aia. De ce? Pentru că nu vreau în sufletul meu balast. Eu știu că sunt limitat. Eu știu că într-o sticlă de un litru încape un litru, nu încape un litru și o litră. Și un litru jumate. Și atunci, astea sunt limitele mele și vreau să bag în mine numai esență. Și atunci, și când sunt singur în casă, nu privesc orice. Nu privesc orice film, nu privesc orice emisiune, nu citesc orice. Fac numai ce este folositor sufletului meu, corpului meu, simțurilor. În fiecare oraș am văzut, nu m-am urcat așa aici, nu mi-am putut da seama dacă dumneavoastră aveți, dar în multe orașe pe unde am fost eu, am văzut niște reflectoare foarte puternice care se învârt și care nu lasă tinerii să doarmă. Și trec pe la ferestrele lor razele astea puternice și îi cheamă acolo. Și acolo este discotecă, rocotecă și celelalte. Și nu-i lasă. Numai afișele nu mai sunt. Amplificatoarele nu mai. Asta îi nebunește noaptea. Ori eu vreau să nu fac așa. Eu ca tânăr, ca student, eu sunt foarte atent cu mine, indiferent unde sunt student. La chimie sunt student. Da? Studiez această știință aceasta. Și după aceea, eu sunt un om religios. Un om care înțeleg mai bine măreția creației lui Dumnezeu în elementele chimice. Ăsta sunt eu ca student. După aceea, nu vreau să mă îmbrac oricum. Nu vreau să mă întâlnesc cu prietena mea oriunde. Nu, mă întâlnesc numai într-o ambianță interesantă pentru sufletul meu. Schimb locul de întâlnire. Nu mai mă întâlnesc în parc acum. Mă duc la biserică. Unde ne întâlnim? Ne întâlnim la biserica Sfântul Cutare. De acolo pornim. Continuăm. Unde? Ne plimbăm prin parc. Ne ducem la cofetărie? Nu ne întâlnim la cofetărie. Ne întâlnim la biserică. Pe urmă ne ducem la cofetărie. Ce facem la biserică? Ne închinăm și plecăm. Nu facem mare lucru. Pentru că Hristos este centrul vieții noastre. Hristocentrismul trebuie să caracterizeze viața noastră. Nu această prezență de colo până colo a tinerilor, a fetelor, ale băieților. Nu. Prezențele aceasta, prezențe dintre acestea, nu vreau. Și atunci îmi fac eu programul meu și ca părinte, dacă sunt părinte, tată, mamă, și ca copil și ca tânăr, pentru ca să nu cad în confuzie și să nu mă tot înscriu în cei care se închină idolilor. Subtil se lucrează la dărâmarea spirituală a noastră. Subtil. Prea mult ne cheamă Europa. Prea mult insistă. Prea multe condiții ne spun. De ce? Pentru ca să tot cedăm. Vrem noi să avem cinematografe pentru homosexuali? Nu vrem. Vrem noi să avem magazine pentru homosexuali? Nu. Vrem noi să avem biserică pentru homosexuali? Nu. Atunci ce vrea Europa? Ce vrea Occidentul? Asta are Occidentul. Are străzi cu femei goale, cu prostituție în floare, are Londra, are magazine, cinematografe și biserici pentru homosexuali. Asta vrea să impună Europa noastră, țării noastre, poporului nostru, nației noastre. Ăștia nu-s proști, ăștia-s deștepți. Numai că deșteptăciunea lor o folosesc în rău. Ăștia ne-au studiat cine suntem noi. Noi suntem teribili. Noi suntem sănătoși din punct de vedere genetic. Noi avem inteligențe. Noi exportăm ca proști inteligențe. Noi ne exportăm și copiii. Copiii abandonați nu mai au loc înăuntru nostru, în familia noastră. Vin americani, vin occidentali în general și au tot. Studiază, plătesc, statul se bucură, aleșii noștri dau legi favorabile adopției internaționale. Și nouă ne scade această potență interioară care o avem, pentru că Dumnezeu nu ne va privi oricum, ne va privi cum ar trebui să fim. Eu nu mai sunt un om liber, pentru că eu am pe tata și pe mama și am încă 4 bunici și încă 8 răstrăbunici și încă 16 rărăstrăbunici și ei au gândit și au trăit într-un anumit fel. Eu sunt urmașul lui Ștefan, al lui Mihai Viteazul, al lui Eminescu. Eminescu omorât cu cărămidă în cap. Ăsta sunt eu, urmașul lui. Eu sunt român. Eu sunt de pe un teritoriu foarte râvnit, de, nu de două milenii, de milenii întregi. Râvnit. De aceea, eu trebuie să mă trezesc. Este important pentru mine să mă trezesc. Ca român. Nu sunt naționalist, dar trebuie să fiu patriot. Primesc pe toți, dar nu-i las să se bage înăuntru meu. Și nu-l las să bage mai ales gunoaie. Am făcut compromisuri de tot felul. Când asociația de tip acesta, studenți creștini ortodoxi și Liga și alții, au pus niște afișe, multe, vreo 10.000 au pus, în tot Bucureștiul, împotriva Congresului Iehoviștilor la noi în țară. Și s-a reușit. A venit nevasta președintelui Americii la noi, nici nu știu cum îl cheamă. Asta este. Și când a văzut afișul, s-a întors la otopeni, fraților. S-a întors la otopeni. S-a dus. A spus că aici nu e libertate religioasă. Nu e libertate religioasă aici. Aici este credință creștin-ortodoxă. Dacă sunt și alte culte și dacă nu atacă spiritualitatea noastră, pot viețui cu noi în pace. Dacă atacă spiritualitatea noastră, să știe toată lumea că aici nu e libertate religioasă. Pentru că dacă mă duc într-o țară arabă, nu voi găsi libertate religioasă. Voi găsi chiar fanatism în gustime. Și dacă mă duc în America, în cutare oraș sau celălalt, acolo se ține cont de cei care sunt preponderenți numeric. Și ca și cultură, ca și manifestare, nu e libertate religioasă. După aceea, ca să arătăm Europei că suntem deschiși și să ne ia valul al doilea, am adus aici tibetanii și în buricul Bucureștiului au aprins focul sacru. Auziți dumneavoastră unde am ajuns noi și nu numai noi. Mă uitam și la cardinalii catolici, erau acolo prezenți când tibetanii aprindeau focul sacru. Auziți focul sacru. Ne-am dat înapoi cu 4.000 de ani și ne închinăm la foc, focul sacru. Când pentru noi sacru are o dimensiune clară și precisă. Pentru că Hristos a venit în lume. Pentru că Hristos este împlinirea sacrului. Și atunci să încheiem cu această rugăminte către dumneavoastră și și prin noi, către toți românii, să fim cu luarea minte, pentru că confuzia domină. Confuzia trebuie risipită. Idolii trebuie distruși. Total distruși. Nu ne mai închinăm decât pruncului din Iesle, unul din trăimea cea de ofință și nedespărțită. Așa au rezistat aici. Când a venit la pod un alt Mohamed al II-lea, care la 1452 intrase în minunata cetate care avea mai bine de 1000 de ani, Constantinopol. Și când a fost aici învins, a cerut trei lucruri, condiții, ca și condiții de pace. A cerut calul și a fost greu voievodului să-i dea, că se găseau greu căluți micuți de stat. Și era om mic de stat și încăleca greu pe calul obișnuit. Deci, și l-a dat. Și apoi a cedat și sabia. O sabie pe care arhiepiscopul dumneavoastră la canonizarea Sfântului abia a ridicat-o ca să o vadă poporul. Abia a ridicat-o de greutatea ei după atâtea sute de ani. I-a dat-o. A dat-o cu mâner cu tot, încrustat cu Sfântul Dumitru și Sfântul Gheorghe. A dat-o cu cruce cu tot mânerul ei. A dat-o. Și tripticul nu l-a dat. Mântuitorul Maica Domnului Sfânt Ioan Botezătorul purtat tripticul acesta la oblâncușei. Observați că a făcut un compromis. Două compromisuri a făcut. A dat și calul și sabia. Dar al treilea n-a mai făcut. N-a dat.